สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41342กฎหมายวิธีสบัญญัติ2วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลายเรื่องการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะคดีในศาลชั้นต้นจะเกี่ยวกับคำฟ้องคำให้การซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับฟังจากดร.ประพันธ์ทรัพย์แสงซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ2ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องแรกที่จะพูดในวันนี้ก็คือวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกี่ยวกับเรื่องคำฟ้องคำให้การสำหรับเรื่องคำฟ้องนั้นก็ต้องเข้าใจซะก่อนว่าคำฟ้องคืออะไรคำฟ้องก็คือกระบวนพิจารณาที่โจทก์เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะเสนอด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือไม่ว่าจะเสนอต่อศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาไม่ว่าจะเสนอโดยเริ่มคดีหรือภายหลังเช่นแก้ไขคำฟ้องคำให้การฟ้องแย้งร้องสอดหรือขอให้พิจารณาใหม่ซึ่งจะเห็นได้ว่าความหมายของคำว่าคำฟ้องนั้นน่ะกว้างกว่าคำว่าโจทฟ้องจำเลยนะฮะทีนี้สำหรับต่อไปก็ต้องเข้าใจว่าใครล่ะจะเป็นผู้ฟ้องและถูกฟ้องคนที่ฟ้องเขาได้หรือถูกฟ้องนั้นน่ะก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา55กล่าวคือ1ต้องเป็นบุคคลซึ่งจะเป็นคนธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้2ต้องมีการถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งหรือว่าจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในทางศาลทีนี้กรณีที่ถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งนั้นอาจจะเป็นการโต้แย้งสิทธิหน้าที่ในเรื่องนิติกรรมสัญญาหรือในเรื่องละเมิดก็ได้อย่างเช่นกู้ยืมเงินไปแล้วไม่ชำระนี่ก็ถือว่าโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิตามกฎหมายแพ่งในเรื่องสัญญาสำหรับกรณีที่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในทางศาลอย่างเช่นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28ที่บอกว่าบุคคลผู้วิกลจริตเนี่ยอาจจะถูกร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องถ้าหากว่าไปฟ้องเขาก็อาจจะถูกศาลยกฟ้องได้ทีนี้การฟ้องนั้นน่ะต้องมีการยื่นฟ้องที่ไหนล่ะหลักเกณฑ์ก็คือว่าต้องยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจศาลเหนือคดีนั้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกำหนดไว้ซึ่งก็ต้องดูพื้นที่นะฮะเช่นสมมติว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนก็ถูกฟ้องที่นั่นได้หรือถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ก็ฟ้องยังที่ศาลอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่สำหรับเกี่ยวกับอำนาจศาลก็ต้องดูว่าคดีนั้นน่ะขึ้นศาลแขวงหรือศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งหรือศาลอาญาหรือเปล่ากล่าวคือถ้าหากว่าเป็นคดีแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทก็ต้องฟ้องยังศาลแขวงจะไปฟ้องยังศาลจังหวัดไม่ได้ทีนี้หลักที่ว่าเนี่ยถามว่ามีข้อยกเว้นไหมก็มีคือหมายความว่ากฎหมายจะกำหนดไว้เลยว่ากรณีเช่นเนี้ยไม่ต้องไปฟ้องยังศาลชั้นต้นให้ฟ้องยังศาลสูงเลยอย่างเช่นคดีอาญาของนักการเมืองที่ร่ำรวยผิดปกติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2542ได้กำหนดให้ไปฟ้องยังศาลฎีกาโดยตรงสำหรับฟ้องต้องทำอย่างไรนะฮะอันนี้ก็คือหมายความว่ากล่าวถึงลักษณะคำฟ้องว่าคำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและก็ต้องแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับที่ว่าคำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือนั้นน่ะหมายความว่าต้องทำตามแบบพิมพ์ของศาลยกเว้นคดีมโนสาเล่อาจจะให้ฟ้องด้วยวาจาได้สำหรับกรณีที่ว่าต้องให้การโดยชัดแจ้งนั้นคือให้พิจารณาถึงสภาพแห่งข้อหาซึ่งหมายถึงการกระทำที่มีการโต้แย้งสิทธิและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งนะอย่างเช่นกู้ยืมเงินกันไปแล้วไม่ชำระนะส่วนข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาก็หมายถึงนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลย ที่ได้มีการทำสัญญากู้กันไว้ก่อนหน้าที่จะผิดนัดส่วนคำขอบังคับก็คือหมายความบังคับให้กระทำการงดเว้นกระทำการโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้เอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาที่ถ้าหากว่าคำฟ้องบรรยายไม่ชัดแจ้งจะมีผลอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าฟ้องนั้นไม่สมบูรณ์หรือว่าฟ้องเครือบคลุมศาลก็ต้องยกฟ้องการที่ฟ้องนั้นเครือบคลุมนั้นน่ะไม่ใช่ข้อกฎหมายที่เกี่ยวความสงบเพราะฉะนั้นศาลจะยกขึ้นเองไม่ได้การบรรยายฟ้องต้องให้ชัดแจ้งในฟ้องทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฟ้องแย้งร้องสอดหรือขอให้พิจารณาคดีใหม่แล้วก็ถ้าหากว่าการบรรยายฟ้องชัดแจ้งแล้วเนี่ยไม่ว่าจำเลยจะหลงต่อสู้หรือไม่หลงต่อสู้ไม่ใช่ข้อสำคัญหลังจากที่มีการยื่นฟ้องแล้วถัดไปก็เป็นหน้าที่ของศาลที่ต้องสั่งฟ้องโดยศาลจะสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาหรือคืนคำฟ้องไปหรือไม่รับฟ้องหรือให้ยกฟ้องก็ได้กรณีที่ศาลเห็นว่าฟ้องนั้นถูกต้องศาลก็รับฟ้องไว้แล้วก็หมายเรียกส่งคำฟ้องให้จำเลยโดยโจทก์จะต้องนำส่งภายใน7วันมิฉะนั้นถือว่าทิ้งฟ้องทำไมต้องส่งหมายเรียกล่ะก็เพราะเหตุว่าต้องการให้จำเลยมาอยู่ในอำนาจของศาลสำหรับกรณีคืนคำฟ้องไปนั้นน่ะเช่นสมมติว่าจำเลยลืมลงโจทก์ลืมลงชื่อในฟ้องหรือว่าโจทก์เสียค่าเงินศาลไม่ครบศาลก็สั่งให้คืนคำฟ้องไปจัดการแก้ไขให้ครบการคืนคำฟ้องเป็นการคืนตามตัวหนังสือไม่ใช่เอาคำฟ้องทั้งหมดที่โจทก์ฟ้องมาคืนให้โจทก์ไปสำหรับการไม่รับฟ้องนั้นน่ะก็หมายความว่าบางทีเนี่ยฟ้องคดีไม่อยู่ในอำนาจศาลเช่นคดีที่เกิดขึ้นในศาลจังหวัดเนี่ยไปฟ้องที่ศาลแขวงหรือว่าศาลสั่งให้คืนฟ้องไปแก้ไขให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขอย่างนี้ศาลก็สั่งไม่รับฟ้องส่วนกรณีที่ยกฟ้องคือถ้าเป็นเรื่องที่ว่าฟ้องนั้นเห็นได้ชัดว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องศาลก็ยกฟ้องไปเลยโดยไม่ต้องรับฟ้องไว้ก่อนอย่างเช่นโจทก์ฟ้องว่าจำเลยเนี่ย เล่นการพนันกับโจทก์แล้วแพ้จึงออกเช็คให้ใบหนึ่งเมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำไปขึ้นเงินธนาคารไปเสร็จการจ่ายเงินอย่างนี้เห็นได้ว่าการพนันไม่ก่อให้เกิดหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยศาลยกฟ้องได้เลยถือว่าโจทก์ไม่มีอำนาจจะฟ้องเมื่อฟ้องแล้วเนี่ยจะมีผลยังไงผลการยื่นฟ้องกฎหมายบอกว่าห้ามฟ้องซ้อนทั้งนี้ก็เป็นไปตามหลักที่ว่าบุคคลไม่ควรถูกพิจารณาในมูลคดีเดียวกันถึง2ครั้งซึ่งการฟ้องซ้อนมีหลักเกณฑ์ดังนี้ประการที่1โจทก์คนเดียวกันยื่นฟ้องจำเลยคนเดียวกันหรือคู่ความเดียวกันเองนะฮะอันที่2คำฟ้องเป็นเรื่องเดียวกันอันที่3มีคดีอยู่ระหว่างพิจารณาประการแรกที่ว่าโจทย์คนเดียวนั้นน่ะโจทย์จำเลยคนเดียวกันนั้นน่ะอันนี้ก็หมายความว่าตัวความหรือว่าทนายความและก็หมายถึงผู้ทรงสิทธิ์อันเดียวกันด้วยคําว่าผู้ทรงสิทธิ์อันเดียวกันนั้นน่ะก็เช่นเจ้าของรวมสามีภรรยาหุ้นส่วนผู้แทนโดยชอบธรรมกับผู้เยาว์อย่างเช่นสมมติว่ากอขอเป็นเจ้าของรวมกันในที่ดินแปลงหนึ่งมีนายดำมาบุกรุกกอได้ฟ้องขับไล่ไปแล้วอย่างนี้ขอจะมาฟ้องขับไล่อีกเนี่ยไม่ได้เพราะถือว่ากอขอเป็นผู้ทรงสิทธิ์อันเดียวกันนั่นเองแต่ถ้าโจทฟ้องจำเลยจำเลยหันกลับไปฟ้องโจทบ้างอย่างนี้ไม่ห้ามเพราะไม่ใช่โจทคนเดียวกันฟ้องคดีสองหนสำหรับหลักเกณฑ์ข้อ2ที่ว่าคำฟ้องเป็นเรื่องเดียวกันนั้นน่ะหมายถึงมูลคดีหรือเหตุแห่งการโต้แย้งสิทธิหน้าที่เป็นอย่างเดียวกันเช่นจำเลยเตะโจทย์นะถูกซี่โครงข้างซ้ายข้างขวาได้รับบาดเจ็บโจทย์จึงเอาบาดแผลที่ซี่โครงข้างซ้ายมาฟ้องศาลรุ่งขึ้นเอาบาดแผลที่ซี่โครงด้านขวามาฟ้องศาลอีกอย่างนี้ไม่ได้เพราะเป็นการกระทำอันเดียวกันหรือว่าฟ้องขับไล่ออกจากบ้านเช่ารุ่งขึ้นมาฟ้องเรียกค่าเสียหายก่อนฟ้องที่ติดค้างอยู่มาลืนมาฟ้องเรียกค่าเสียหายหลังจากฟ้องอีกอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นฟ้องซ้อนเพราะเหตุว่าศาลจะพิจารณาให้ค่าเสียหายนั้นได้ก็ต่อเมื่อต้องพิจารณาว่าจำเลยมีสิทธิ์ อยู่ในห้องเช่านั้นหรือไม่ส่วนคดีอยู่ระหว่างพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ3นั้นหมายความว่าเมื่อมีการยื่นฟ้องแล้วแม้ศาลยังไม่สั่งรับฟ้องเลยนะเช่นโจทก์สมมติว่าโจทก์มายื่นฟ้องตอน 16:28 นพวกสากลับบ้านแล้วอย่างนี้รุ่งขึ้นโจทก์จะฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นมายื่นอีกไม่ได้หรือศาลสั่งรับฟ้องแล้วไม่ไหวเป็นคดีอยู่อ่างพิจารณาของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็ไม่ได้แต่กรณีที่ศาลจำหน่ายคดีถือว่าไม่มีคดีอยู่ระหว่างพิจารณาเช่นสมมติโจทก์ถอนฟ้องจำเลยคัดค้านศาลชั้นต้นอนุญาตจำหน่ายคดีแล้วอีก5วันโจทก์นำฟ้องมายื่นใหม่อย่างนี้ทำได้ไม่เป็นฟ้องซ้อนแต่งแล้วก็ตามถ้าปรากฏว่าต่อมาอีก20วันจำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่จำหน่ายคดีอย่างนี้จะทำให้ฟ้องของโจทก์กลายเป็นฟ้องซ้อนขึ้นทันทีโดยผลของกฎหมายกรณีฟ้องซ้อนใกล้เคียงกับเรื่องฟ้องซ้ำตามมาตรา148และใกล้เคียงกับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำซึ่งมีหลักเกณฑ์คล้ายกันก็เลยขอแถมให้หน่อยหลักเกณฑ์ทั้ง3เรื่องนี้คล้ายๆกันคือคู่ความเดียวกันประเด็นอย่างเดียวกันและคดีอยู่ในศาลฟ้องซ้อนฟ้องซ้ำต่างก็เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำทั้งสิ้นอันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบนะโดยทำเป็นวงกลมใหญ่วงกลมเนี่ยซ้อนกันอยู่3วงวงกลมใหญ่ที่สุดเนี่ยนะก็คือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำวงกลมอันกลางก็คือฟ้องซ้อนและวงกลมชั้นในสุดก็คือฟ้องซ้ำแต่ฟ้องซ้อนฟ้องซ้ำและการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำต่างกันก็คือตรงที่ว่าประการที่หนึ่งเนี่ยการพิพากษาคดีสำหรับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเนี่ยศาลพิพากษาแล้วแม้ไม่ถึงที่สุดถ้ามีการดำเนินกระบวนพิจารณานั้นอีกก็ถือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะอย่างเช่นสมมติว่าศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นบอกว่าฟ้องไม่ครอบคลุมหรือฟ้องครอบคลุมแล้วแต่ปรากฏว่าศาลสูงย้อนสำนวนลงมาบอกว่าฟ้องอันเนี้ยไม่ครอบคลุมเสร็จแล้วคู่ความเนี่ยหรือศาลเนี่ยจะไปวิจัยว่าฟ้องนั้นครอบคลุมอีกไม่ได้เพราะว่าประเด็นเรื่องฟ้องครอบคลุมหรือไม่ศาลได้มีคำพิพากษาได้วิจัยไปแล้วส่วนฟ้องซ้ำนั้นน่ะหมายความว่าคดีเดิมนั้นถึงที่สุดแล้วแต่ถ้าเป็นฟ้องซ้อนเป็นเรื่องที่ว่าคดีอยู่ระหว่างพิจารณาในศาลไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาทีนี้ต่างกันอีกข้อก็คือว่าทำในศาลใดล่ะถ้าหากว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนั้นเป็นเรื่องที่ทำในศาลเดิมนั่นเองแต่ถ้าเป็นฟ้องซ้ำหรือฟ้องซ้อนจะมีการฟ้องในศาลเดิมหรือศาลอื่นก็ได้แล้วก็ข้อต่างกันอีกข้อก็คือเรื่องประเด็นแห่งคดีคือถ้าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำอาจจะเป็นการดำเนินคดีทั้งคดีหรือประเด็นแห่งคดีบางข้อแต่ถ้าเป็นฟ้องซ้ำต้องเป็นประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันถ้าฟ้องซ้อนเขาจะดูว่าเรื่องเดียวกันหรือมูลคดีเดียวกันหรือไม่เท่านั้นเองเรื่องต่อไปก็คือเรื่องคำให้การและฟ้องแย้งกฎหมายบอกว่าคำให้การให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภาย15วันนับแต่วันที่ได้รับหมายเรียกโดยชอบในประการที่1แล้วประการที่2ก็คือหมายความว่าจะต้องให้การโดยชัดแจ้งว่าจะรับหรือไปเสร็จคำฟ้องโจทย์อย่างใดรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นที่ว่าคำให้การต้องทำเป็นหนังสือนั้นน่ะหมายความว่าทำตามแบบฟ้องของศาลยกเว้นคดีมโนสาเล่ซึ่งอาจจะทำคำให้การด้วยวาจาหรือหนังสือก็ได้ทีนี้สำหรับคำให้การนั้นน่ะต้องให้การโดยชัดแจ้งนะว่าจะรับหรือไปเสร็จอย่างไรทั้งนี้เพราะเหตุว่าคำให้การของจำเลยนั้นน่ะเมื่อจะรับหรือไปเสร็จมันจะเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเพื่อจะได้นำพยานมาสืบตามที่จำเลยได้ไปเสร็จกรณีที่รับชัดแจ้งก็อย่างเช่นโจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้และไม่ชำระจำเลยยอมรับว่าได้กู้เงินโจทก์ไปจริงแต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีขอผ่อนชำระเดือนละ500บาทถ้าไปเสร็จชัดแจ้งก็อย่างเช่นโจทก์ฟ้องจำเลยกู้เงินแล้วไม่ชำระจำเลยบอกว่าไม่ได้กู้เลยสัญญากู้ปลอมลายมือชื่อไม่เชิงจำเลยส่วนรับไม่ชัดแจ้งนี่เขาถือว่าเท่ายอมรับอย่างเช่นโจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่1เป็นลูกจ้างจำเลยที่2เป็นนายจ้างลูกจ้างทำละเมิดในทางการที่จ้างจำเลยทั้ง2ให้การต่อสู้คดีเพียงว่าไม่ทำละเมิดอย่างเนี้ยเท่ากับว่าจำเลยทั้ง2ได้รับแล้วว่าจำเลยที่1เป็นลูกจ้างจริงนะฮะ ส่วนไปเสร็จไม่ชัดแจ้งก็หมายความว่าไม่รู้ไปเสร็จยังไงเช่นโจทก์ฟ้องว่ากู้เงินแล้วไม่ชำระจำเลยให้การว่าไม่ได้กู้ถึงกู้ชำระแล้วนี่ถือว่าเป็นการไปเสร็จโดยไม่ชัดแจ้งนะฮะเมื่อไปเสร็จโดยไม่ชัดแจ้งเนี่ยจำเลยก็ไม่มีสิทธินำพยานมาสืบสำหรับเรื่องสุดท้ายที่พูดก็คือเรื่องฟ้องแย้งฟ้องแย้งก็คือการที่จำเลยฟ้องกลับโจทก์ในเรื่องเดียวกันหรือถ้าเป็นภาษามวยก็เรียกว่าสอบกลับคือจำเลยอาจให้การและฟ้องแย้งมาในคำให้การได้หรือโดยแก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งมาด้วยก็ได้ถ้าฟ้องเรื่องเดียวกันนะแต่โจทก์ฟ้องเข้ามาเป็นคดีใหม่ไม่ได้ฟ้องมาตอนยื่นคำให้การหรือแก้ไขคำให้การอย่างนี้ไม่เป็นฟ้องแย้งหลักเกณฑ์ในการฟ้องแย้งก็คือว่าต้องฟ้องเกี่ยวกับฟ้องเดิมพอที่รวมพิจารณาชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ยังไงเรียกว่าเกี่ยวฟ้องเดิมหรือไม่ตามแนวฎีกาก็หมายความว่าอันแรกก็ต้องเข้าใจว่าฟ้องแย้งนั้นน่ะเขาเป็นฟ้องอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจำเลยก็ต้องถูกโต้แย้งสิทธิ์ตามมาตรา55เหมือนกันแล้วก็ฟ้องแย้งนั้นต้องเป็นฟ้องที่บรรยายชัดแจ้งตามมาตรา172วรรค2ฟ้องแย้งต้องไม่มีเงื่อนไขเช่นฟ้องหย่าต่อสู้บอกว่าไม่มีเหตุหย่าเอาละแต่ถ้าหากว่าศาลพิพากษาให้หย่าก็ขอแบ่งทรัพย์ด้วยฟ้องแย้งต้องเกี่ยวเรื่องกับฟ้องเดิมเช่นสมมติว่าฟ้องเดิมเป็นเรื่องสัญญากู้จะฟ้องแย้งบอกว่าเนี่ยวันที่โจทก์ประท้วงเงินจำเลยบอกว่ายังไม่มีชำระโจทก์โมโหจึงตีหัวจำเลยเพราะนั้นจำเลยจึงฟ้องแย้งว่าโจทก์ทำละเมิดขอหักหนี้หักสินหรือว่าขอให้โจทก์รับผิดต่อจำเลยอย่างนี้ไม่ได้ฟ้องแย้งนั้นน่ะจะไปฟ้องบังคับคนภายนอกซึ่งเขาไม่ได้เข้ามาในคดีด้วยไม่ได้อย่างเช่นฟ้องว่าลูกจ้างทำละเมิดเราจะฟ้องแย้งขอให้นายจ้างรับผิดด้วยไม่ได้ฟ้องแย้งคนละฐานะไม่ได้อย่างเช่นโจทก์ฟ้องจำเลยในฐานะส่วนตัวจำเลยจะฟ้องแย้งในฐานะที่เป็นทายาทในกองมรดกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยคิดว่าท่านนักศึกษาคงจะเข้าใจได้ตามสมควรยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่ากฎหมายวิธีสัมปญญาเป็นกฎหมายที่กล่าวถึงการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลซึ่งคู่ความและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างดีมิฉะนั้นอาจจะดำเนินการผิดพลาดทำให้มีผลเสียแก่คดีแต่ความเข้าใจนั้นน่ะต้องเป็นรูปธรรมคือต้องศึกษาถึงแผนผังกระบวนการขั้นตอนเป็นอย่างไรขั้นตอนที่สำคัญผมก็จะพูดคร่าวๆคือหมายความมีการฟ้องคดีหลังจากนั้นศาลตรวจคำฟ้องมีคำสั่งให้หมายเรียกสมนางฟ้องให้จำเลยจำเลยยื่นคำให้การนะฮะทีนี้ทางที่ดีเนี่ยกระบวนพิจารณาขั้นตอนใดเนี่ยต้องพยายามศึกษาโดยตั้งคำถามคำตอบให้ได้ว่ากระบวนพิจารณานั้นคืออะไรใครเป็นผู้ทำที่ศาลไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรเมื่อตอบได้เข้าใจทั้งหมดนะผมก็คิดว่านักศึกษาจะเข้าใจกฎหมายได้ดีโดยชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไปท่องจำตัวบทนะฮะซึ่งต่อไปผมก็จะพูดในเรื่องที่2ต่อไปในคราวหลังนะฮะ
รายการนี้ดร.ประพันธ์ทรัพย์แสงให้เกียรติเป็นวิทยากรประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงทิตารีกาลอมประสานงานและดิฉันณภาพรปารวัติวิชัยกำกับรายการและดำเนินรายการสวัสดีค่ะ